Siyaset eylemi.
Beykemde baxşandanlarının adı və yadı vilən sələm ələk əzi zinləyicilər qadırlı hemrarlar. Beyk bir varın kerimli dərgahından bariyinizə can sağlıq dilək etdiyars. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülüstan Mərkəzinin Türkmendili radiyasından siyasat ələm diyen gəpləşiğin növət dəksanı vilən qullunuza gəllik. Hormatly dinleyiciler, Amerika İslam Cemhurluk düzgünü öz arzlı maksatlarından alıp kalmak uğurda ulu qiyinçlikleri ve ağır sanksiyaları yolu koyup duranlar. Biz Ayetullah Uzma Khamenei Hazretlerin inqilabın ikinci adım diyen beyannamada şu uğurda aydın gurrunlar bilen hizmatınızda olmaqçı. Sizi dinlemege çağırıyarız. Hormatly dinleyiciler, İslam inqilabının belen dereceli yol başçısı Ayetullah Uzma Khamenei Hazretleri İslam inqilabının 40-cı yıllıq münasibatlı çıkaran mühim beyannamasını bugünkü gün qudratlı İranın inqilabın başlangıcı yali, bayır güýçlärin uly qiyinçylyklar bilen ýüzbe-ýüzdiklerini ýatlamak bilen şeýle diýýärler. Bugünkü gün çalış qudratlı İranın sahyonist rejiminin serhetlerini huzurlu bolup, Amerikan Asiyan gunmatarındaki harami ornayışının evin almağın üstündedir. İran İslam Cemhurluğu doğrunun ülkelerde felisili mücahitlerden ve Hezbollah'ın parlap duran baydağından himayet ediyar. Eğer inqilabın başlangıcını gunmatarlılar İran'ın ilkinci ve sade yarak abzarları satın almağı bilen yaka tavuluşan olsalar, bugünkü gün onların qiyinçiliği İranlı öngdevarcı yaraqları cidam güýçlerine yetirmek bilen yaka tawlaşýandyrlar. İnqilabyň başlangyjynda Amerika bir näçe uçar bilen we içarlyk 200li güýçler bilen İslamy düzgüni üstün çykarmakanyp o ýeden bolsa bugünkü gün olar İslamy jemhurlyga garşy durmak üçin düşmanlar ýa-da gorkak döwletler bilen uly bilenleşmäni gurmagyň pikirindedirler. Olar şeýle bir ýagdaýda hem ýeňiljekdirler. Qadirli dinleyiciler, Ayetullah Ozma Xamenei Hazretleri İslam İnqilabının bisonçlı hareketinin devamlı olmağını vazife ve amalın tanıyılmağına bağlı hesaplap şeyle permayiş etdiyerler. Şeksiz inqilab öngü içecektir, emme himmeler şol sanlı ilat, hasta cüvallar, pastarlar sepasi, yaraqlı güçler ve bütün devlet kuruncaları şeyle bir harekette öz urorlarını saygarıp da ilahi evliyaların yollarından uğralıp Huday yoluna öz vazifelerine amal etmelidirler.
İn dünyanın dört küncünden siyasi maglumatları kazanır bolsanız, Orta tolkunlu 1449 kHz frekansın dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler, Amerika rowşan deliller zerärli, İranın güýç gudratynyň köpelmegini we artmagyny talap etmeýär. Çünki Amerikaga häkim bolan düzgün baýyar we hukm sürüji düzgünler. Amerikan İranın ilmi we teknolojiýa ýolunda begotder etmekden maksatlarynyň biri İranın halkara düzgünne üsürlükli bir ülmi hukmyny ara atylmagynyň ýönelmek üçinler. Şol sebäple hem dürli siýasatlary gullug edip de İranın özüşünün öňelmek ordu tagalla etýär. Qadirli dinleyiciler, geçen 40 ýylyň boýunda İranyň İslam inqilaby käbir tejribeler we şol bir ýagdaýda hem käbir howplar bilen ýüzbe-ýüz bolanlar. Şol sebäpli hem şeksiz inqilabyň 5-nji 10 ýyllygynyň başlanyjyna we 2-nji ädiminde gynçylyklara üstün çykmak üçin şeýle bir howplardan we umidlerden haýyrlanmak zerur bolup durýar. İslam inqilabynyň belen derejeli ýol başçysy şeýerlikde aýdan gurulanlaryny İslami birleşigin düşmanların İran ve İslam dünyasının arasında tüpar çekmek pitnelerini eşare edip şeyle diyarlar. Hemmeler şeyle bir yasama tüpari aradan ayırmaklığa borçlu olup talaş etmelidirler. Merhaba dinleyiciler, aziz hemranlarına nä şeýlelik bilen bizden gepleşýän soňky salymlaryna gelip ýetdik. Biz bilen ara baglanşykda boljak bolsaňyz, biziň e-mail adresimiz radioturkmen@gulistan.ir Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah tagala poçtu penaňyz bolsun.